Харилцаа яриа 1А. Монгол оронд шувууны төрөл зүйл илбэг. Тэдний ихэнх нь нүүдлийн шувууд байдаг. Хүмүүс ихэвчлэн тал хээр хангайтал шувууд олон бий гэж боддог. Манай орны говь цөлд ямар шувууд байдаг бол та хичнээнийг харж байсан бэ?
Мэргэжилтнүүд Монголыг шувууны төрөл зүйлийн хувьд их баялаг орон гэж үздэг. Манай оронд нийтдээ 513 төрлийн шувуу бүртгэгдсэн. Түүнээс 80 гаруй хувь нь нүүдлийн шувуу. Тиймээс нүүдлийн шувуудын монголоор дайран өнгөрөх буюу энд байх хугацааг нь тааруулж очих газраа тодорхойлох нь чухал. Говь цөлийн бүс нутгийг туулах үеэр жижигхэн булаг шанд дээр зүйл бүрийн шувууд цугласан байх нь илбэг тохиолддог. Харин яг говьд идэшиж тассан гэвэл хүмүүсийн сайн мэдээх хулан жороо, хахлаг гих мэт өвөрмөц онцлогтой содон шувууд бий.
Шувуу маш үргэмтгий, хүнээс дайчимтгай амтан. Тагтаа бор шувуул хүнд хамгийн ойр байдаг. Гэхдээ аливаа нэг шувууг багаас нь эхэлж бие гүйцэтлэн зургийг авах боломж бий болов уу?
Тэжээвэр шувууг бол багаас нь ахуулаад өсөж томрох үйл явцыг олон янзаар зураглан авч болно. Харин байгалийн зэрлэг шувууг тэгж авах боломж үнэхээр ховор. Тийм боломж бараг олдохгүй л болов уу? Үүнээс гадна би ангаахаа болон шувууны үүрний зураг авдаггүй.
Яагаад тэрвэ? Нүүдэлчид эртнээс шувууны үүртэй их болгоомжтой харьцдаг байсантай холбоотой юу?
Шувууны гэрэл зураг Англи, Америк зэрэг бусад оронд анх хөгжих үед гэрэл зурагчд нь шувуунд дарамт үзүүлэхгүй гэдэг ёс журмыг баримтлж ирсэн байдаг. Ялангуяа үржлийнхэн үеэр шувуунд хамаагүй ойртож айлгаж болохгүй. Шувууны үүрэнд хит их ойртох нь ангаахад эрсдэл учруулдаг. Мэдээж шувууг хамгаалах, бусдад таниулах гэж шувуу судлаач гэрэл зурагчид ажилладаг ч альваа хим хэмжээг хэтрүүлж заасан шувмыг давж болохгүй. Тийм ч учраас би энэ талаар хүмүүст байнга хэлж загтагдаа.